Dëgjuesë të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Atela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Jep dorëheqje ministri i Shëndetësisë Arben Vitia për të garuar për kryetar të Prishtinës. Dënohet me burgim të përjetshëm një burr në Prizren që u akuzua për vrasjen e gruas së tij. Nga bota, presidenti Biden nënshkruan ligjin që shmang mbylljen e qeverisë amerikane. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Arben Vitia njoftoi sot për dorëheqjen e tij nga ky post për t'u fokusuar në garën për kryetar të Prishtinës. Këtë vendim ai tha se e ka marrë në bashkërendim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe partinë e tij Lëvizjen Vetëvendosje.
Unë nga tani etutje do të jem pjesë e një ekipi tjetër që ka në fokus kryeqytetin tonë.
Zgjedhjet e rregullta lokale në Kosovë mbahen më 17 tetor. Dorëheqja e Vitis vjen derisa Kosova, si shumica vendeve të botës, përballet me pandeminë e koronavirusit. Gjykata themelore në Prizren me anë të një komunikate për media bëri të ditur se ka dënuar me burgim të përjetshëm të pandehurin BV i akuzuar për vrasjen e bashkëshortës AA me 14 plumba në gusht të vitit 2019. Aktgjykimi u shpall të premtën nga kryetarja trupit gjykues Raima Elezi. Gjyqtarja Elezi i njoftoi palët se kanë të drejtë ankesë në gjykatën e apelit në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar. Avokati i palës së dëmtuar, Arianit Koci, me anë të një postimi në rrjetet sociale, tha se tashtutje vrasjet e grave do të dënohen maksimalisht. Korea Veriut tha se ka testuar një raketë antiaerë të zhvilluar risht azi. Sipas agjencisë së veri koreane të lajmeve KCNA, prova u krye të enjtën. Raketa ka një performancë të jashtëzakonshme luftarake dhe përfshin teknologji të reja, tha KCNA. Ditë më parë, Korea Veriut tha se ka testuar edhe një raketë të re hipersonike, e cila besohet se ka aftësi përthamore. Muajin e kaluar ajo ka testuar edhe raketa lundrimi me rreze të gjatë veprimi dhe raketa balistike. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha se testet e tilla krijojnë shanse më të mëdha për paqëndrueshmëri dhe pasiguri. Penjani thot se armët e tij janë të nevojshme për vetëmbrojtje dhe akuzon SBA-n dhe Korenë e Jugut për standarde të dyfishta. Policia tha se ka rimarë kontrollin e një burgu në Ekuador, ku trazirat lanë së paku 118 burgosur të vdekur, derisa bandat rivale të drogës luftonin për kontrollin e objektit. Autoritetet thanë se trazirat e ditëve të fundit ishin njën nga betejat më vdekjeprurse të burgjeve në historinë e Amerikës së Jugut. Përveç të vrarëve, 86 burgosur të tjerë u plagosën, 6 prej tyre në gjendje kritike, thanë zyrtarët e burgut në Ekuador. Sipas prokurorit kombëtar, së paku 6 viktimave i u pre koka. Trazirat shpërthyen më 28 shtator në një kompleks burgu në qytetin Guayaquil, midis të burgosurve që besohet se kanë lidhje me bandat meksikane të drogës. Komandantja policisë Tanja Varela tha të njëjtën vonë se të burgosurit nuk kanë më kontroll mbi bllloqet e qelive. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Bllokadat në pikat kufitare në veri të Kosovës, Jarinj dhe Bërnjak pritet të hiqen gjatë ditës së shtunë duke filluar nga ora 8. Bashkë me barikadat do të hiqen edhe njësitë speciale të policisë së Kosovës sipas marrëveshjes arritur të njëjtën në Bruksel. Taulan Çenaj na sjell më shumë hollësi për situatën atje një ditë para nisjes së zbatimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi.
Në ditën e 12 të blokadës, situata është e qetë në të dy pikat kufitare në Jarinj dhe Bërnjak që lidhin Kosovën dhe Serbinë. Këto pika vazhdojnë të jenë të bllokuara nga dhjetra qytetarë serb që janë duke protestuar që nga data 20 shtator, kur qeveria e Kosovës vendosi masën e reciprocitetit për targat me Serbinë. Bashkë me qytetarët afër këtyre pikave në veri të vendit po qëndrojnë edhe njësitë speciale të policisë së Kosovës. Fundi i kësaj blokade duket të jetë dita e shtunë, pasi të dy shtetet kanë arritur marrëveshje në Bruksel për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak njoftoi për arritjen e marrëveshjes. Sipas kësaj marrëveshjeje, njësitë speciale policore të vendosura në pikalimet e përbashkëta kufitare në Jarin dhe Bërnjak do të largohen bashkë me barikadat. Duke nisur nga ora 8 së shtunës deri në orën 16. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se tani fillon epoka kur Serbia nisë mësohet me reciprocitet. Natyrisht policia jon kufitare në vijim do të zbatoj reciprocitetin e targave. Kfori do të qëndroj aty rreth 2 javë që gjithçka të jetë e sigurt, shkroi Kurti në Facebook. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se për shtetin e tij është e rëndësishme që njësitë speciale të policisë së Kosovës të tërhiqen nga veriu. Mendoj se kemi arritur një lloj zgjidhje e kompromisi me të cilën personalisht jam shumë i kënaqur, tha Vučić gjatë një vizite në Nish. Opozita në Kosovë ka kritikuar kryeministrin Kurti se me këtë marrëveshje ka pranuar ta trajtojë ndryshe veriun nga pjesa tjetër e Kosovës. Në reagimin e Partisë Demokratike të Kosovës thuhet se PDK-ja ka mbështetur vendimin e qeverisë për vendosjen e reciprocitetit në targa, por tërheqja e saj nga ky vendim kaq shpejt dhe në këtë mënyrë është dekurajuese dhe tetë shqetësuese për zhvillimet e ardhshme. Edhe partia tjetër opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, e ka kritikuar qeverinë për këtë marrëveshje. Në vend të shtrimit të suverenitetit e ligjshmërisë, qeveria e Kosovës u tërhoq dhe dorëzoi këtë suverenitet tek një palë tretë, thuhet në reagimin e LDK-s. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, përmes një shkrimi në Facebook, ka kërkuar nga qeveria që ta publikojë tekstin integral të marrëveshjes për targat. Sipas tij, askush nuk ka mandat të nënshkruaj kurfar marrëveshje që mund të jetë në kundërshtim me suverenitetin e Kosovës. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin Gabriel Escobar gjatë një konference për media në Bruksel deklaroi të njëjtën se ishte rëndësishme që Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje për situatën në veri. Ndërkaq zyrtar të BE-s thanë se pas kësaj marrëveshje Kosova dhe Serbia duhet të rikthehen dialogut për normalizimin e raporteve. Më 27 orë, qeveria e Kosovës ka marrë vendim që shoferët nga Serbia me të hyrë në Kosovë të ndrojnë ose mbulojnë targat e tyre dhe të marrin regjistrim të përkohshëm të Kosovës. Me këtë vendim, qeveria e Kosovës ka thënë se ka vendosur masën e reciprocitetit për targat e Serbisë. Pasi një gjë të ngjashme, Serbia e ka aplikuar për veturat nga Kosova për më shumë se 10 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova është tërhequr nga investimi amerikan për ndërtimin e infrastrukturës së gazit. Ky vendim i qeverisë së Kosovës është kundërshtuar nga partitë opozitare dhe përfaqësues të Odës ekonomike amerikane në Prishtinë. Kosova, sipas tyre, është ngutur me marrjen e këtij vendimi. Partitë opozitare thonë se ky vendim është i pakuptimt dhe i dëmshëm. Kronike Luljeta Krasniqet.